teatro akademijoje ir, tiesą sakant, ne tik tai apie Lietuvos ypatybės instrumentinės muzikos jisai kalba, bet lygina su plačiu pasauliu ir labai labai didžiulis susidomėjimas yra, į paskaitas ateina įvairių specialybių studentų, visiškai su folkloru neturintis bendro, bet tiesą sakant, išgirsta be galo įdomių daug dalykų. Tai va, šiandien irgi tikimės išgirsti labai įdomių dalykų ir jeigu šiandien kai kas ir neateis iki čia, tai yra nufilmuota ir bus kam pažiūrėti vėliau ateityje. Ačiū.
Ačiū už pristatymą. Na, mačiau skelbime, kad pavadinimas Šiaurės, ne, ten yra tiesiog aukštaitijos instrumentinė muzika. Mano pranešimas buvo šiek tiek kitaip vadinasi, jūs dabar matote jį, vat, Šiaurės rytų Lietuva, na, sakykim, laikykim, kad tai yra aukštaitija, bet daugiau reikėtų kalbėti apie Šiaurės dalį, šiaurinę dalį, tik tai šiek tiek apie pietinę. Kaip jis išskyrė tos dalis, tai sekantį skaidrį demonstruoja buvusias mūsų žemės. Tai, kaip matote, palauk, su tom visu šitovą galima rodyti, jo, Biržai, Rokiškis, tai kas čia dar?
Kopiškis.
Jo, Rokiškis ir Zarasai šiek tiek kabinami, tai yra sėlė, taip? Tai šitų miestų rajonai yra sėlė. Pasvalys ir į vakarus čia yra Žiemgaliai. Ir į tarpą čia yra Aukštaičiai, taip, ir vat, ką kalbėjo apie Adutiškio kraštą, net ir Utena kabina, kaip matote, yra faktiškai Nalšė čia nepažymėta, čia lietuvis pavadinta, bet Ignalina, Švenčionis yra Nalšė, kita žemė. Tai taip Aukštaičiai turi tos genties tos savo iškėjimus. Protėvis, nu, kurie užsibaigė faktiškai su Lietuvos suvienimu, jie užsibaigė ir tas gentis, pavyzdžiui, sėlius pasidalino pirmiausia, nukuriavo kryžiuočiai ir dabartiniai Latvijai pusė Lietuvai atiteko, tas pats su Žiemgaliais. Na, lietuviai visi čia faktiškai išskyrus tik tai vėlgi Baltarusijos pusėje. Kas liko, tai ten, sakykime, ir Naručio ežero ir iki Minsko faktiškai tos žemės jau nebe Lietuva. Tai Aukštaitija, jeigu pasižiūrėt gamtiškai, tai yra, kas gerai žino geografiją, gamtinį geografiją turi meni, tai aišku, tokių gyrių kaip Belavežo gyrė Baltarusijoje ir Lenkijoje nėra, bet gyrių Aukštaitijoje iš tikrųjų yra labai daug. Žalioji, Minčios, nu, aš visų čia nevardinsiu, Biržų gyrė ir taip toliau. Jų iš tikrųjų yra labai daug. Ir Labanoro labai didelė gyrė. Važiuojant nuo Molėtų iki Ignalinos, važiuoju beveik vien miškų. Kelias eina, labai gražus kelias ir iš tikrųjų, tai čia visai netoli. Tai, taip sakant, šito krašto savybė yra gyrios. Iš tų gyrių išteka upelis, kurios pasiskirsto vienos teka į Dauguvą, kitos teka į Nemuną. Pavyzdžiui, atvažiuojant nuo Vilniaus Zarasų kelio pro Ignaliną, už, reiškia, Dūkšto yra piliakalnis, ant kurio užlipus matosi į vieną pusę Nemuno baseinas, į kitą pusę Dauguvos baseinas. Dysnų ežeras jau yra, Dauguvos matosi Dysnų ežeras, o kitoj pusėje Samanio ežeras. Iš Samanio ežero prasideda Šventoji. O čia iš Dysnų ežero Dysnos upė, kuri teka jau į Dauguvą. Ir stovi ant visiškos takoskyros ir tu matai aukštumas tas, kaip teka tas vanduo, kaip jisai gražiai leidžiasi iki Nemuno. Į vieną pusę, į Dauguvą, į kitą pusę. Va tai tas tų pavadinimų, kad labai daug šventas, šventas, šventelis, švenčionis, čia važiuoja į to keliu, tai nu ištisai jau. Tai Sakoma, kad tai yra, nu, gan vėlyvi tie pavadinimai, kad tai indoeuropiečiai jas darė, bet jie atspindi, ką jie čia rado, kad iš tikrųjų čia yra aukštupiai, kad tie yra šventyti ežerai, jie labai gražus visi, apsupti gražių miškų, daug visokių žvėrių buvo, daug visokių paukščių. Ir praeitas mano žmonos pranešimas, kaip gamta, kaip sakant, įtakoja muziką sutartinės, tai mes čia kaip tik su filmuotoju Kašinsku aptarinėjom prieš paskaitą, kad visos tautos kraštovaizdis įtakoja tautos kultūrą, ne tik tai, kad muzika, bet visą kultūrą. Koks yra kraštovaizdis, tokia yra ir kultūra. Tai čia yra pasakyta taip ir čia nieko nepakeisit. Bet dar reikėtų pridėti, kad tik tai tos tautos, kurios ilgai gyvena savo kraštovaizdyje, joms įtakoja tą kultūrą. Daug tūkstančių metų reikia, kad susiklostytų tokia arba kitokia kultūra. Ir dėl to mes ir kalbame apie išskirtinį šitą regioną. Jis išskirtinis yra ir gamtinių požiūrių, ir kultūrinių požiūrių. Jis išskirtinis yra ir šiek tiek ir istorinių požiūrių. Bet pavyzdžiui, kaip sakiau, vat, Sėlį ir Nalšia, nu, vat, ir visiškai turi sutartinės, bet kitokias. Ir vat, čia ir yra, čia nieko kito ir nepasakysi. Vėlgi Latvijai Sėliai arba Latgaliai irgi kažką panašaus turi, bet vėlgi kitokia. Todėl, kad irgi pasidalino jau vėlesniais laikais tą kultūrą. Dabargi irgi, pavyzdžiui, jau Ukmergė, irgi jau yra Anykščiai, Ukmergė, žiūrint į šitą žemėlapį, matome, kad jau yra Aukštaičių žemėje. Tai irgi kitokias sutartinės turi. Kitokias. Visos tos žemės įtakoja, kad jos yra kitokios. Tai, aišku, žemių ta įtaka, tai yra kažkokie, reiškia, genčių sąjungos ir tarmės skirtumai ir visa kita. Ir tai yra ir taip pat ir muzikoje taip pat įtakojama. Aišku, kad nėra nė vienos tautos, kuri nebūtų ne muzikali arba nedaininga. Visos tautos pasaulyje yra ir muzikalios, ir dainingos, bet skirtumai yra didžiuliai. Yra didžiuliai plotai, kur vyrauja monofonija arba vienbalsumas. Ir kaip tie plotai atsiranda? Na, pasižiūrėkim, pavyzdžiui, į Europos stepės, pavyzdžiui. Pat vengrai čia šiandien girdėjau groja. Jie neturi daugiau balsų, nes jie yra stepių žmonės. Jie atėjo stepėmis į Panonijos, reiškia, tą stepę. Ir jie ten apsigyvena, bet jie atėjo tai vos ne nuo Uralo, ten, reiškia, pirmoji protėviniai. Vat murta jiems visi chantai, mansi, jiems giminaičiai ir taip toliau, Sibirė toli gyvenančios tautos. Yra ukrafinai, ugrai iš tikrųjų, finai šiaurėje. Finai irgi beveik neturi daugiau balsumo, išskyrus jau minėtus, reiškia, setų rytuose Estijos gyvenančią nedidelę grupelę tokią. Latvijai turi tik tai burdoną. Ir vat, įdomu, kad tikrieji indoeuropiečiai, turiu omeny, tie, kurie turi daug indoeuropietiško, reiškia, geno, jie neturi daugiau balsumo. Nes jie irgi yra stiprus klajokliai buvo kažkada tai. Ir jie turbūt vėliausiai atėjo. O lietuviai, kaip žinot, turi labai daug, reiškia, miškų žmonių kraujo, tai yra ugrafiniško. Ir vat keista, kad, reiškia, susijungus tiems dviems pratams, susiklostė tokia įdomi, reiškia, Lietuvoje kultūra. Aišku, ne visoje Lietuvoje, tik tai šiaurės Lietuvoje. Ir čia daug galis svarstyti, kodėl taip atsitiko, kad šitas kraštas toks yra išskirtinis. Ir pamąstymo apie tai yra jau labai nuo seno. Ir šiandien aš minėsiu vieną žmogų, kuris vos ne pirmasis prakalba apie šito krašto savitumą. ir ne tik šito krašto, bet aplamai Lietuvos savitumą, kad jis net save pasivadino miškų žmogumi. Na, reikėtų sakyti, kad jis gyrių žmogus, nes gyrios yra svarbiau negu miškai. Miškai tai yra mažesnis toks. Bet, na, matyt, lenkų kalba jisai taip pasivadino save. Tai yra Eustachijus Tiškevičius, pirmasis muziejininkas rimtas, archeologas, rinkėjas įvairių, taip sakant, muziejinių vertybių ir taip toliau. Vilniaus, reiškia, archeologinių radinių tokio muziejaus įkūrėjas. Tai jisai šešis metus praleido Biržų dvare, Biržų ir pas giminaitį jis nebuvo, reiškia, savininkas Biržų, bet jam labai parūpo ta žemė ir jisai parašė pirmą tokią etnografinę, reiškia, nu, tokį darbelį, žvilgsnis į Biržų, reiškia, žemę, į pilį, į apylinkes. Ir tame darbe jisai pirmą kartą mini penkias stygės kanklės, kad būgnų muša per laidotuvės, kviesdami laidotuvės ir kitus tokius labai svarbius dalykus. Taip pat jisai ir kalba apie labai savitą to krašto dainavimą ir matyti jisai turi omenyje sutartinės, nes jam labai pasirodė labai keista ta muzika. Jis jos nei analizuoja, nei kaip kitai patikė, nes jis nebuvo, reiškia, sakykime, etnomuzikologas, bet jisai muziejininkas buvo daugiau toksai. Bet jis labai atkreipė dėmesį. Jis pirmasis rado skudučius, kanklis penkistygės, ožragius ir kitus instrumentus ir pateikė. Tuo metu jau kūrėsi ir Rusijoje, Maskvoje ir Peterburgė etnografijos muziejai. Ir vat jisai jiems pateikė tuos instrumentus ir jie dabar iki šių dienų yra tuose muziejuose, kaip reiškia, eksponatai. Tai vat pirmasis jisai yra šito krašto. Mes labai daug žinom apie jau 20-o amžiaus Adolfą Sabaliauską, Augustą Niemenį ir Suomį, kurie, taip sakant, yra ir pionieriai sutartinių tyrinėjimo. Bet labai įdomu pasižiūrėti, kad ir 19 amžiui, tai yra viduryje 19 amžiaus, nu, apie 63 metus po sukilimo, tai reiškia, Eustachijus Tiškevičius, reiškia, pirmasis jau atkreipė dėmesį į šitą kraštą. Tas darbelis jo buvo parašytas lenkiškai ir 90-aisiais metais nuo amžiaus jau buvo išverstas Šiaulių tokį leidyklėlį, išleido tą darbelį. O visai nesenai nacionalinis muziejus, matyt, pagerbtamas kaip svarbu muziejus fundatorių, pradininką, išleido apie Eustachijų Tiškevičių specialią knygą ir ten labai daug sudėjo visokios medžiagos. Kaip žinot, turėjo dar jisai brolį Konstantiną Tiškevičių, kuris organizavo plaukimą Nerimi. Vaitkevičius Vykintas tą atkartojo ir išvertė ir išleido šitą knygą. Tai va du broliai, kurie Konstantino Tiškevičiaus knygoje vėlgi pilna visų tautų, kurios čia gyveno prie Neries, dainų, tekstų, melodijų, berods nelabai, bet jisai savo apžvalgoje apie dainas pateikė visus jau rinkusius lietuvių autorius, ir Rėzą, ir Stanevičių, ir visus kitus. Tokia apžvalga, kuri iš tikrųjų yra irgi labai 19 amžiai buvo labai svarbi matyti. A, tai du broliai, kurie būdami reiškia, aristokratais, atrodo, tolimi nuo liaudės, iš tikrųjų labai smarkiais ir stipriai domėjosi, kas čia dedasi Lietuvoje. Ta pirmoji dalis apie sutartinės, kad vat, paukščiai, gamta įtakoja muziką, tai aišku, kad šita žemė, kaip žinot, dabar miškingumas 30% siekia. 10 amžiui jis buvo 65%. O dar anksčiau gal buvo dar didesnis. Na ir jau susidūrimo su, reiškia, kryžiuočiais laikotarpiu, mes žinome iš tų visų reizų, taip vadinamo, ir kelių aprašymo, kad traukti gali į šitą žemę tik tai žiemą, kada užšalo upės. Jeigu žiema yra šilta ir upės neužšalo, tai tais metais žygių nebūdavo į Lietuvą, nes negali tiesiog niekur praeiti. Tai kelių nebuvo, keliai buvo vien tik tai upės. Net 19 amžiui Kraševskis irgi rašo apie pirklių keliones, tai pirkliai traukdavo irgi, va dabar va čia va kaip pasižiūri, tai va tas Vėjos ežeras tai yra nu, pirklių kelionės trasa. Užšaldavo ežerai ir tais ežerais, upėmis, užšalusiamis buvo plentai. Kaip dabartiniai plentai, tai vandenis buvo plentai. Nes miškais kitaip beveik, kelių beveik nebuvo ir labai sunku buvo praeiti. Tai šita aplinkybė ir įtakoja šito krašto, nu dabar sakytum atsilikimą. Tai ne atsilikimas, tai yra tiesiog nu, toks labai reiškia, didelis archaiškumas to krašto. Sustingimas toksai galima sakyti laike. Kitos aplinkybės ir Tiškevičius tai irgi pažymė, yra kita svarbi aplinkybė, tai yra tikyba. Apie tai kad, irgi rašo Alfonsas Gaška, mes jį lankėm, pandėlį gyvenęs švietėjas toksai buvo, kuris pasakoja, jo dėdė buvo keliuotis Naujosios Romuvos redaktorius, ir jis atvažiavęs jam pasakojo apie šitą kraštą, ir jo pamąstymai daugiausiai remiasi to keliuočio, reiškia, pamąstymas, taip galima sakyti. Nu, tai labai šviesus žmogus buvo ir keliuotis. Vat ir Trinkūnas buvo labai smarkiai susidomėjęs, Jonas Trinkūnas, ką pasakojo tas Alfonsas Gaška. O pasirodo, kad iki 17 amžiaus atrodytų biržai, pilies ir bažnyčios dvi, ir neatsimenate, kada jos statytos, bet jau toliau, pavyzdžiui, jau nuo biržų į Rokiškio pusę, bažnyčios statytos žymiai vėliau, 17 amžiui tik tai, ir pirmasis toksai, reiškia, krikščionybės žydinys buvo atgailaujančių, reiškia, kanauninkų vienuolynas. Tai, nu, tokia, kaip dabar sakytum, kolonija, praveniškės kunigams. Prasikaltusiems kunigams, kadangi tai visiškas pakraštys Lietuvos, tai vat jos ten ir nugrūdo. Bet jie laisvalaikiu lankydavo apylinkes ir aprašinėdavo. Ir vat iš tų atgailaujančių, reiškia, vienuolių aprašų matosi, kad kraštas buvo labai laukinis, taip jie rašo, kad jie garbina saulę, kad jie švenčia saulės šventės kas metai. Ir to tokių visokių vat, reiškia, aprašymų. Vat, ir kažką daro, reiškia, išvada, kad ir Eustachijus Tiškevičius, kad užsispyrimas ir laikymas, o šitas kraštas ilgiausiai laikėsi paganybėje, irgi yra vienas iš tų faktorių, kad išliko sutartinės. Vat kaip sakoma, kodėl išlieka daugiabalsumas ten, kitur. Tai pagal Erika Morisa Bostelė, vokiečių austrų etnomuzikologą, jis suformulavo geografinio paplitimo metodus. Tai išlieka kalnuose, pusiasaliuose, salose ir šiaip įvairiuose uždarose vietose. Čia nei kalnų, nei čia pusiasalis, nei čia sala, bet suveikia kitas uždarumas, gyrių, kaip sakiau, vat, kelių nebuvimas ir taip toliau. Tai Adutiškio kraštas, tai pavyzdžiui, Adutiškio, Ignalinos, vat, šitie kraštai, tai jie turėjo ir enklavose, tarp kitko, vat, irgi išlieka, reiškia, enklavai tai yra tokios vietos kaip Gervėčiai, pavyzdžiui, tai yra už, sakykime, tautos pagrindinės žemės atsiskyrusi kažkokia teritorija. Tai čia, sakykime, vat, Švenčionių, tas Ignalinos kraštas, tai jį gali laikyti enklavų, nes, reiškia, pavyzdžiui, prieš karą čia buvo Lenkija ir tas, reiškia, faktorius irgi sulaikė gerokai, reiškia, nu, kad netėjo modernioji Lietuva, o kaip žinom, Lietuvoje net ir žemės ūkis ir viskas buvo žymiai moderniau negu tose pakraščiuose, kaip dabar vadina Lenkai, kresuose vadinamuose. Tose kresuose buvo visiškas atsilikimas, pjovė pjautuvais. Tai ką pasakoja, pavyzdžiui, dzūkai, tai jie dėl to pjovė pjautuvais, todėl kad jie ir gyveno tam Lenkijos pakrašty visiškai atsilikime. Lietuvoje niekur jau nebepjovė pjautuvės ir iš viso dalgys nepjovė. Jau pjovė masomis mašinomis ir traktoriai jau buvo ir taip toliau. Tai va tas, iš vienos pusės ta civilizacija mums labai patinka, kad va ateina ir žemės ūkio modernizavimas ir viskas, bet etnografijoje tai yra taip, kad tas atsilikimas mums pasitarnauja, nes išlieka mokslininkams labai svarbus dalykai. Tai vat, sekantį skaidrę būtų vat, Šiaurės rytų Lietuva pasižymė išskirtinių tradicinės instrumentinės muzikos turtingumą. Čia ne tik senųjų muzikos instrumentų. Penkiastygių kanklių ir kitokių kanklių, ne tik penkiastygių. Skudučių, ragų, daudyčių, lumsdelių, ožragio, švilpos ir jų muzikos užfiksuota gausiausiai, bet ir naujesnių rytų instrumentų, kaip dūdos, cimbolų, bandurėlio, klarneto, Peterburgo trejelės harmonikos užfiksuota pakankamai daug. Ir jau prieš karą. Šito pranešimo, taip sakant, man iššaukė du tokie labai svarbus dalykai. Tai, kad atsivėrė mūsų prieškarinis archyvas ir pasimatė, kiek daug visko yra užrašyta. Ir iš to padaryta buvo publikacija. Tai pirmiausia išėjo aukštaičių dainos ir aukštaičių dainos ir instrumentinė muzika išėjo dvi plokštelės. Visų kitų tik po vieną. Tai iš karto krenta reiškia, žvilgsnis ir supranti, kad čia yra kažkas išskirtinio, jeigu paskyrė dvi. Aišku, kad tai yra sutartinės ir instrumentinės, bet ne vien. Ne vien. Tokių dalykų, ką čia aš išvartinau, Lietuvoje ožragio lumsdelio Žemaitijoje, taip? Sakykime, birbinės suvalkyvėje, čia birbinę aš ir praleidau, bet tai nėra labai svarbi šitam kraštui. Kanklių, bet tik tai jau didesnių ir ne pirmykščių, kaip Slavinas vadino, o jau naujesnių kanklių visoje kitoje Lietuvoje. Penkistybų kanklių kitoje Lietuvoje nėra. Toliau, dūdmaišis, vėlgi, tik tai šitame krašte, aišku, daugiau, kaip sakiau, Nalšios žemėje jau dūdmaišis. Cimbolų vėlgi Nalšios žemė daugiau. Nors prieš karą užrašytas vienas Rokiškėnas ir vienas Andikštėnas ten Plotrūnas. Tai cimbolai ir prieš karą. Tada atsiranda sava, nu galima sakyti sava, nu ją taip vadina Peterburgo, bet iš tikrųjų jinai labai smarkiai Lietuvoje buvo paplitus. Kitose kraštuose, Baltarusijai, vos, Latvijoje irgi vos. Estai savo kažkokį variantą sukūrė, bet tai ne tas instrumentas. Tai vėlgi atsiranda, kaip sakoma, kultūra turi testinumą ir naujomis formomis atgimsta irgi tose vietose, kur jos ir buvo daug. Kur jos nedaug buvo, tai jos ir nesiranda ir naujos formos. Kaip pavyzdžiui, na, sakykime, Bandonija atsiranda Žemaitijoje, bet Bandonija, tai kaip žinom, yra grinai vokiškas instrumentas. Aišku, ir Peterburgo harmonika nėra lietuviška, jinai yra austriškos kažkokios harmonikos, reiškia, nu, patentas nupirktas ir gamintas Peterburgė. Bet lietuviai labai greitai pradėjo gaminti kaimuose ją. Labai greitai. Jau, reiškia, 20 amžiaus daug kartelių. Ir tiesiog vietiniai meistrai, reiškia, šitą instrumentą gamina. Tai ir vėl patvirtinimas, kad vat, reiškia, tas, reiškia, to krašto instrumentinis tas toks vat, mąstymas yra labai stiprus. Tai tie dalykai, vat, kaip sakiau, reiškia, vat, archyvo atskleidimas ir tų leidinių. Jie ir įtakoja mano šitą pranešimą ir tokios mintys. At viena iš trobų, at, čia buročio nuotrauka, dviejų galų aukštaitiška troba. Aš kalbuoju, nu, visur kitur tokios trobos, kadangi aš daugiausiai po aukštaitiją po savo giminės važinėjau, tai man taip įprasta, vienam gale, reiškia, at, reiškia yra duonkepis, ten, reiškia, kaip ir prie jo virtuvėlė tokia, o kitam gale seklyčiai, nekurianama. Nu, ir vienam gale grindys, ir kitam gale, galvoju, nu visur tokias trobos. Tai ne, jau, pavyzdžiui, nusileidžia čia žemiau iš Švenčionių kraštą, vienam gale tas vienas kambarys, o kitam gale ten kažkoks jovalas, ten, tai jau ne kamuolys, ten gyvulius laikydavo. Mažytė tą truputį, jau visiškai kitaip žmonės gyvena. Tai čia yra tipiška aukštaitiška troba, su gonkais, viskas tokia. Vat. A tai, kaip jau sakiau, patys archaiškiausi ir išskirtiniausi dalykai, tai yra penkias stygių kanklių. Vat šiandien, pavyzdžiui, leido skudučių, mano žmona, labai ilgą įrašą. Tai dar kol kas niekam netėjo į galvą išleisti tokį penkias stygių kanklių, kur po 10 minučių kūrinį skambintų. Reiškia, nu, nedaug ten jau būtų tų kūrinių, bet po 10 minučių. Ir kita mintis, kad nebūtinai tos 16 kūrinių, kurie yra paskambinti, galima skambinti penkias stygių kankliam. Kiekvienas, kas supranta, kad tai yra padaryta iš vokalinių sutartinių, nu, gali būti ir šokinis jos, aišku. Tai ir dabar galėtum daryti iš bet kokios sutartinės penkias stygių sutartinio ir skambinti. A tai ir tokia vat, meditatyvinė, tikra lietuviška muzika galėtų būti iš tikrųjų. Man taip kažkaip keista, kad kanklininkai mūsų, nu tokie, kurie dabar jau garsus ir modernus, netranda šito kol kas. Žavisi ten, sakykime, suomių mokyklą, ten žavisi ten šiek tiek ir airių, ten dar kažkokiam įtakom. O tai toks paprastas lobis čia pat ir niekam nerūpė. Toliau, at, kaip sakiau, ožragio, nu va, aš čia pradžioje pučiau, čia Musniko, Kazio Musniko iš Vidiškių melodijos. Jos skirtos ne žmonėm, jos skirtos karviams ir turėjo sureaguoti karvės, jeigu čia jų būtų, bet kadangi jų nėra, tai sureagavo žmonės. O iš tikro, kad reaguoja karvės, tai mes ne kartą esame įsitikinę, mes per jonų, nes aš irgi ten kviesdamas ant kalno, kviesdamas į kitą vietą, nu, visi irgi išsisklaido po palapinės, nu, kad žmonės suklėsti, suputė, nu, viskas aišku, visi žino, kad reikia eiti. Tai, bet tai žmonės, tai žinai, tai sumaningi, žinai. O užlipęs ant kalno, nepasižiūrėjau, kad už manęs ten banda karvių. Ir aš kaip papučiau, ir visos ant to kalno lipa. Tai gerai, kad buvo tas pirmuo, vadinamas, žinai. Būtų ir sulipę į tą šventinę vietą visos karvių. Lumsdelių sutartinės. Užrašytas toksai ansambliukas prie Ukmergės, Lumsdelis, Lupinė harmonika ir Bandurėlis, irgi labai įdomu. Tai irgi tik tai čia toks dalykas užrašytas. Iš viso bandurėlis prieš karą tai čia užrašytas ir tas vienintelis va toksai. Toliau to šelė su kartu su smuiku. Toks ulba kilęs iš Anykščių, gyveno Vilniuje. Aklas muzikantas, kuris tokiu būdu rinko pinigus. Toliau dūdos solo ir pritariant smuikui. Irgi užrašyta prieš karą. Ir čia reikia vėl dar prisiminti dar vieną rinkėją ir svarbų žmogų, tai Eduardą Volterį, vokiečių kilmės, Rygoje gimęs profesorius. Ir jisai, reaudamas Peterburgė, susipažino su Kazimieru Būga ir Valdemaro studentais. Ir jie būdu atvežė į savo tėviškės ir vat, to dėka pirmieji skudučių pavyzdžiai 89 metais yra užrašyti reiškiai, Būgos tėviškiai, o Dūdmaišio yra Valdemaro tėviškiai. Tokie, vat, tokie atrodytų sutapimai, kad vat, tie studentai ir viena pašonėje buvo skudutininko, o kita tiesiog giminės, tėvas Valdemaro buvo dūdmaišininkas, o kaimynas smuikininkas. Vat, ir, vėlgi šitie įrašai mums atsivėrė tik tai visai nesenai. Šešis metus atvažiuodavo Susanna Ziegler iš Berlyno, Volkskundės muziejaus, ir vis pasakodavo, kad yra tokie įrašai. Ir vis paleidžia mums, tik tai parodo ir vėl išsiveža. Ir taip šešis metus, paskui šiaip taip literatūros institutas pasirašė kažkokį projektą ir išleido tos Volterio kopijas, Volterio įrašai atsidūrė kažkokiu būdu Peterburgė, paskui iš Peterburgo į Berliną. Tai, ir šitie vat, reiškia, pasirodė įrašai vėlgi atskleidė labai įdomius dalykus. Dūdmaišis, jeigu taip pasižiūrėti, tos melodijos, kurios skamba šešios tos melodijos, jos dabartiniams dūdmaišininkams nedaro jokio įspūdžio. Nes jie įsivaizduoja, kad dūdmaišis visiškai kitoks instrumentas. Jie groja taip, tokio, nu, reiškia, tokia šiuolaikinė maniera, be jokių paliurlinimų, aišku, temperuotas judėjimas švarus, viskas. Tengi visiškai laukinė muzika girdisi. Tai tas jiems, nu, kaip sakant, nedaro jokio įspūdžio. Aš mačiau reakciją, kaip šiuolaikiniai dūdmaišininkai pirmą kartą užgirdo tos įrašus. Man labai buvo įdomu pamatyti akis ir tą nustebimą, kad kas čia dabar, kas čia per muzika. Tik vienas kūrinėlis yra toks gana aiškus, tai yra daina apie sakalą su smuiku ir smuikas labai stipriai, nu, taip sakant, pastato į vietą tą dūdmaišį ir jisai jau toks aiškesnis darosi. Na, nemažiau unikalus rago daudytės. Du skirtingi dalykai. Ragas daudytė tai yra piemenų instrumentas. Juo irgi yra, bet tik tai jau ranka užrašytų daug melodijų. Tada daudyčių ansamblis dviem daudytėm, trim daudytėm. Tada švilpos kūrinėliai, aišku, irgi pateikti tik tai natomis, bet irgi vėlgi Valacka Vedluga labai įdomus žmogus buvo ir švilpa jisai, ir Sabaliausku, ir Niemi jisai tą švilpą demonstravo, ir Paliulį vėliau, ir tai va, tai tie visi kūrinėliai jo dėka yra išlykę. Švilpa kaip instrumentas, tai yra obertoninė fleita, taip vadinama virštoninė fleita, tai yra žaidžiama galų, nėra skylučių, skirtingai nuo visų kitų instrumentų, tai yra žaidžiama dviem, reiškia, sekomis obertoninėmis, uždaru ir atviru. Ir taip susidaro, reiškia. Ir dar turi tokį, o tai ypač prie mikrofoną pridės, tokį būgnelį turi. daina. Ir iš studijos gauni. O laukiniškos todėl, kad susidaro tokie ir nekitokie intervalai, tai jų pakeisti negali. Jeigu lumsdelėje gali ten išgrėžti, čia, kaip sakant, turėti kokį nori derinimą, čia derinimo nepasirinksi. Čia tas instrumentas tau duoda derinimą. Ir tas derinimas toks pats yra lygiai daudyčių ansamblyje. Ir apie tai rašo Paliulis straipsnį, kad daudyčių sąskambiai įtakoja vokalinės sutartinės. Ir tame yra tikrai daug tiesos. Tai va daudyčių garsuose, šitovo instrumento garsuose ir dambrelio garsuose, kurio irgi nepasirinksi skalis, duoda virštonė tą skalį duoda tokią arba nekitokią tik tai. At, pavyzdžiui, Alpių ragas irgi jo melodijos yra irgi tokios panašios, laukiniškos tokios, nes jos yra tokio, reiškia, natūralaus derinimo. Štai taip atrodo Stakijus Tiškevičiaus 67 metų rastos kanklės, nu, nežinau, rastos tais metais, bet tiesiog čia yra tokia data, o ant kanklių data yra 1797. Apie tas kanklės žinojo Jonas Švedas, nežinau iš kuris jas žinojo, ir jisai rašo, kad Tiškevičius atseit neteisus, negali būti kanklės iš žilvyčio medžio. Jis taip prašo, kad čia yra žilvyčio medis. Ir kodėl negali būti žilvyčio medžio? Kas pasakė, kad negalima daryti žilvyčio? Tai ir tas reiškia iki 70, iki 90 metų Eustachijus Tiškevičius neegzistavo mūsų moksle. 90 metais, kaip jį išvertė, tada tik tai pradėjo. Nu, ten istorikai gal šiek tiek cituodavo, bet labai mažai. O Švedas tai atseit tai buvo, reiškia, buržuazinis mokslininkas, nu, dar aristokratas, tai reikia jį kritikuoti. Tai jisai neteisus, kad ten 12 skudučių, nu, gal ir ne per daug tų skudučių 12, bet nu, jis tokį pateikė pavyzdį. O kanklės tai. O čia yra Volterio rastos kanklės. Volteris lygiai taip pat kaip ir Tiškevičius rinko irgi instrumentus ir pateikinėjo Peterburgo muziejui. Ir dabar va, čia dar kita knyga išėjus yra Lietuva vadinasi, tai yra Peterburgo muziejaus daugiausiai eksponatai. Pat apie Tamošiūną jau mano žmona rodė, kaip jisai kankliuoja. Muzikos jo nėra užrašyta, bet Tamošiūnas buvo toks, reiškia, mylimas Buračio modelis, taip galima sakyti. Tai viena nuotrauka yra su kanklėm, čia dabar plepas, bet yra dar dvi nuotraukos, kitoje Tamošiūnas su pipke, o trečioje Tamošiūnas yra piršlys. Ir tas pats žmogus, tai trys skirtingos nuotraukos ir labai visos žaismingos. Čia du penkis stygimis kanklėmis užrašyti muzikantai, tai yra Jonas Plepas ir Petras Lapienė. Na ir, kas čia neatsimenu, ar amerikonai atkreipė dėmesį, kas čia per pavardės. Tai pavardės daugumo aukštaičių yra pravardinės, tai mums tai visiškai įprasta, o kitiems tai labai keista, kaip čia. Kad šitos neleido, galbūt Irgi nesimetriška. 4 ir 3. Ir derinimai. Tiesiog kaip kūrinys užrašytas derinimas. Tiesiog skambina iš eilės stygas, kad būtų aišku, ne muzika, o kaip suderintas instrumentas. Tai iš tikrųjų Slaviūnas vadovavo prieš karą Balys ir Slaviūnas muzikinė dar Balys kaip bendrai archyvo. Abudu baigė užsieniuose mokslus ir aukščiausio lygio buvo labai retai galiu išgirsti, kad ten, pavyzdžiui, kažkas nepatinka Slaviūnui ir jisai, pavyzdžiui, prašo pakartoti arba kažką, nu, dar pastabas kažkokias. Aišku, jie ne tik tai, kad reiškia, užrašinėdavo, bet ir turėjo tarybą, kuri atrinkinėjo, ką užrašinėti. Tai jie į tą tarybą visi kompozitoriai garsiausiai. Ir Kaveckas, ir nu, daug ten, ir Šimkus, ir daug. Ir jie visi, ne visi, bet gal iškviesdavo vieną ar kitą, paklausydavo pirmiausia ir tada tik tai užrašinėdavo. Užrašinėdavo iš šelako plokštelės, man atrodo, taip vadinasi tos plokštelės. Tai yra maždaug kaip 20 minučių. Tai turėjo du aparatus ir nežinau, kam jie du, bet gal iš karto, kad būtų kopija padaryta. Tai, ir taip mes turim 7000 berods įrašų prieš karinių. Palyginimui lenkams labai nepasisekė vokiečiai. Turėjo daug irgi Vilniaus archyvas, turėjo labai daug lenkiškų įrašų, bet vokiečiai lenkų archyvas sudaužė. Viskas tiesiog nekesdami tos tautos. Panašiai Latvijai labai mažai turi irgi, nežinau kodėl, bet nedaug tikrai. Palyginimui tikrai mes turim, nu, vos nedaugiausiai čia rytų Europoje šitų įrašų. Skudučių, čia yra atžagarinė, tai yra, nu, kad nereikėtų, kaip sakant, va, turi tuos pačius skudučius ir tik tai susikeiti. Pirmam duodi penktam pirmą ir va taip va sukeiti. Ir turi jau kitą kūrinį. Prieš tai buvo ten, sakykime, reiškia, untytė, a dabar jau, reiškia, atžagarinė. Ir dar gali padaryti dar vieną variantą po du kartus. Tai pirmą, reiškia, frazę pakartuoji du kartus ir turi reiškia po du kartus. Šiaip matyti yra po du kartus. Tai būtų paprastai. A jeigu po tada jau yra reiškia po du kartus. Va tokiu būdu reiškia labai paprastai yra daroma ta muzika. Aišku, nepaprastai, nėra nepaprastai iš tikrųjų. Čia man dar nematradžius pradėjo. Okay. dabar nuotrauką matote, du burbuliai, Kostas burbulis ir Paulė burbulytė, Gainatienė. Ja? Abu du šviesoliai, abu du ir dainavo, ir grojo sutartinės. O trečias Petras Lapienė, tas pats, kuris skambina kanklėmis. Petras Lapienė skambino kanklėmis, pūtės skudučiais, gėdojo sutartinės, kai pritruko ketvirtos moteris, ar ten trečios, nesimenu. Tai čia eina kalba, kad ne tik tai dėka tos geografijos, kokie jinai čia buvo ir žmonių, reiškia, užsispyrimo išliko šitas dalykas, bet ir žmonių sąmeningumo. Reikėjo važiuoti į Kauną, reikėjo tos visus įrašus daryti Kaune, niekaip kitaip negalėjai. Autobusai gal važinėjo, nežinau, prismetomas, bet vis tiek tai sunki kelionė buvo, ne iš visur galėjai atvažiuoti traukinį. Reikėjo važiuoti tai, gal arkliais, kažkaip kitaip. Tada visą dieną ten įrašinėti ir vėl grįžti, ar gal dar nukliuodavo, ko ne, nežinau, bet tai nebuvo lengva. Ragų sutartinė, pavyzdžiui, viena užrašyta, keturi atvažiuoja iš Biržų, o viena susiranda Kaune, studentą. Giminaitė, kuri čia pat greit apmokė, ir va, šitaip, jeigu nebūtų to padarę, ir nebūtų neturėję tų sutartinių. Čia lygiai taip pat, va, sako, vyrai pučia sutartinės. Nu, vat nebuvo vyro ir paėmė su seserį burbulytė. Tai taip, va, reiškia, ir dar, va čia ta Vabalninko, ta grupė, va, vienas kaunėtis, neatsimenu, kad ras dabar čia išėjau. Ožragis su penkiomis skylutėmis. Daugiausiai būdavo ožragiai trimis skylutėmis. O čia penkios. Trys skylutės, keturi garsai, taip? Penki skylutės, reiškia šeši garsai. Seksta. Įsivaizduojate, va tai, ką pasakoja ir Antanas Juška, kad ožragių grodavo šokius visokius. O tokio ožragių jau tikrai gali daug ką pagroti. Ir čia musnikas pučia su Sermėga, tikras pimo. 26 metais jis buvo rastas ir radijas, reiškia, ne įrašą padarė, bet pasikvietė į radiofoną Musniką. Ir savo signalu jis pradėjo radiofono transliacijas į Europą. Taip prasidėjo radijas Lietuvoje, Musniko garsais, šito muzikantų, pasakoja Stasys Paliulis. Taip atrodo tos melodijos čiurlionytė šifruotė. Galim mes ir pasiklausyti. Nebūtinai mama čia. Instrumentas guli Ukmergės kraštotyros muziejuje. Ansamblėtis Aidas Bernatonis pabandė nuvažiuoti ir paieškoti, gal giminių kokį nors lygį ar kas nors. Ne, išsiaiškino, kad visi trys buvo ištrimti ir ne vieno gyvo nelikusi. Toks skambės iš šito. Pirmasis melodijos, Lumsdelis ir Lupinė ramankėlė, irgi ne visai tiksliai, kai kur Lupinės ramankėlės daugiau trupučiuko garsų. Bet bandurėlis tai negroja vienu garsu, kaip čia parašyta. Jis groja irgi melodiją, tik jinai ne taip gerai girdėsi. Jeigu jis vienas grotų, tai girdėtųsi. O čia parašyta, kad nėra melodijos atsitikti. Dabar šitas muzikantas Juozas Ulba vienas pats groja beržo tošim ir smuiku. Na, beržo tošim, čia kažin ar beržo, čia gal greičiausiai filmą. Tai po karo daug tokių muzikantų buvo, kurie mokėjo groti filmą.
Thank you.
parašytas smuikas, bet iš tikrųjų tas smuikas buvo žymiai didesnis. Smuikola jis vadino jį. Na, jį galima įtarti, kad tai buvo altas. Ir suderintas visiškai kitaip. Net kvintom ir sekstų kažkokiu yra. Sunku suprasti tiesiog. Na, čia šitas neveikia, teks iš kitur pasižiūrėti. Na, va, dabar Nalšios krašto cimbalistai. 72 metais mes užrašėm 3 cimbalistus. Adutiškiai buvo apsistoję, bet vaikščiojom iki Tverečiaus. Tai 20 km į dieną pirminė atgalai. Dar iš šonus pavaikščiojom, tai taip, apie 50 km darydavom vieškeliais. Dėl to aš neatsimenu to Klemenso Pundžio. Tokios sunkios tos kelionės buvo, kad nu, man visiškai kaip jis atrodė. Dabar tik tai įrašus klausydamas ir iš kitų žmonių pasakojimų, iš, pavyzdžiui, Lechovicko, kuris ir dabar dar gyvas. Klemensas Pundys grojo Lechovicko, Jono Lechovicko vestuvėse. Tai labai įdomu. Ir groja esi dabar ant Klemenso Pundžio cimbolų. Jis paveldėjo cimbolus iš Klemenso Pundžio. Tai, ir labai įdomu, kad mes čia įrašą turim 72 metų ir Klemensas Pundys groja kėdulį. Nu, ne visai švariai, bet netoli. 90 metais vos ne pirmasis įrašas Lechovicko yra jau gesduras, jau pusę tono žemiau. Dabar jisai groja F-durė. Tonų žemiau. Nu, kaip sėdo tie cimbolai, jis niekur nekeitė. Nu, jis tarpusavį tik suderindavo. O, reiškia, Klemensas Pundys grojo su smuikininkais ir dėl to jisai derino švariai gedulį. Tai toks liūdimas, kaip sakant, akivaizdus. Ir groja geriausiai iš visų cimbalistų Lietuvoje, Klemensas Pundys. Ir ne tik at Lietuvoje, visame regione. Nei Baltarusijai geresnė, nei Lenkijoje, kur daug labai Vilniaus krašto cimbalistų. Geriau už Klemensą Pundį, aišku, tas įrašas nėra labai geras, jeigu būtų geresnis įrašas, čia kaip puikinis įrašas yra. Tik tiek, kad Mindaugas Urbaitis kompozitorius sėdėjo ir žiūrėjo visą laiką į tą, kad nebūtų perviršinį, kaip sakome, kad įrašas būtų bent jau kokybiškas šiek tiek. Visai netoli gyveno Antanų kaime Feliksas Lopinys, simbolistas, o už 3 km nuo jo kitame kaime, Lazdinių kaime Lopinys, o Antanų kaime Balėjūnas, per 3 km jie vienas nuo kito. Ir į vežimą atvažiuoja ir groja dviese. Čia vat, matosi nuotrauką iš plokštelių studijos. Prie Belėjūno 2 mikrofonai kabo, o prie Lopinio cimbolų, prie burnos kažkodėl mikrofonas kabo. Lik jis dainuot turėjo ar ką, nesuprasi. Ir dėl to cimbolų beveik nesigirdė. Bet įrašas yra. Na, dar yra kitas įrašas radio, gal mes kada nors ir užgirsim. Keturis labai geras nuotraukas. Va, Eustachijus, jisai čia kažkokį artelį, foto atelijė nusifotografavęs taip gražiai. Taip jis miškų gyventojas. A čia jo instrumentų nuotraukas. Spudučiai, birbinė, vamzdelė.